Tiešām priecīgs brīdis. Nu jau būsim 3 gadus nomācījušies un tad dabūsim dokumentu.
Gluži nevienā solā, bet vienā skolā gan mācās māte un meita Rita un Daiga Rezgoriņas. Viņas abi šogad absolvēs Ausviķa arodu skolu. Rita strādā par aprūpētāju, bet nebija attiecīgas izglītības. Un tad savos nedaudz pāri 40 gados nolēma mācīties.
Vienā kursā neesam, es esmu aprūpētājos.
Es pavāros mācās.
No sākuma biju ļoti nobijusies. Meita ierosināja vai ne? Viņa saka, mamma, te ir iespēja tiešām dokumentu dabūt vai ne? No sākuma bija tiešām ļoti vai ne? Tādām bailēm un paniskām bailēm, jo tomēr pēc 30 gadiem vēlreiz sēsties solā.
Kāds mammai sekmes bija?
Tī ir labas. Kā tas savādāk, viņai bija ļoti labas sekmes. Tāpat kā meitei.
Tas nozīmē, ka jūs mājās arī tā kopīgi vakaros mācījāties?
Nu jā, jāpalīdz tā kirma vecākiem. Nu, tā bija laba iespēja man palīdzēt arī kaut ko. Es arī no viņas profesijas esmu kaut ko apgūst, tāpēc, ka bija jāpalīdz viņai. Nu.
Ja arī tai darbs bija, bet nebija vien izglītības dokumenta, tad Ajai Solovjovai, kur ir pārkāpus jau 50 gadu slieksni, liktenis ir ļoti līdzīgs daudziem, kas devušies darbā uz ārzemēm.
Par cik Latvijā nebija darbs un piespiedu kārtā es aizbraucu uz ārzemēm, lai meita varētu pabeigt vidējo izglītību un nomaksāt dzīvokli un tā. Tur arī veselības problēmas radās un atgriezos un tad bija tāds izmisums, ko darīt.
Tagad Aija apgūst teksta redaktors profesiju un ir pārliecināta, ka darbu izdosies atrast. To gan arī Aija atzīst, ka sevi ir ļoti jāmotivē, lai sēstos skolas solā kopā ar jauniešiem.
Es jūtos līdzvērtīgs skolnieks un tāpat draiskojos un visādi dzīve turpinās, ir jādara. Nevar mest plinti krūmos. Es domāju, iespēju būs vairāk noteikti, jo tagad jau ar datoru viss ir saistīts un cerība ir liela.
Arī Māris Punculis, kuram ir pār 40 un Ausviķos apgūst apdars darba speciālistu profesiju, ir pārliecināts, ka tagad būs lielākas iespējas darba tirgū.
Ja tev nav nekāda specialitāte, tad tev vispār nepako neuzskata. Ar tā tev specialitāte ir, tu vari iet kaut kur, katoties, tas pats būvstrādnieks. Ja? Nu sākums sāks strādāt kā parasts būvstrādnieks. Bet tad meistars papsīs to izdarīt, viņš redzēs, ka tu vari izdarīt, un to arī celsies pa karjeras kārtēm augstāk un augstāk. Un tu vairāk nebūsi parasts strādnieks.
Un tad ir arī cerība, kad atradīsiet to darbu.
Protams, jo mums ļoti labs skolotājs Jānis Valdzes, viņš arī mums pateica tie, kas labi beigs. Vai nu palīdzēs sagādāt alūksnē darbu, vai arī Rīgā.
Un to, ka darbu var atrast, apliecina skolas datortīklu administrators Jānis Volšteins. Viņa dzīvē piemeklējas nelēmas gadījums un unāks būt ratiņkrēslā. Taču arī tas neliedz apgūt teksta redaktora profesiju, un pēc skolas beigšanas tepat viņam ir piedāvāts darbs.
Man ir darbs un viss kārtībā. Neesmu vienīgais piemērs, ja, ka ir citi arī, kas ļoti veiksmīgi strādā apgūtajā profesijā, ir pat, kas ir devušies savu biznesu, apavu labotāja puiši.
Ausviķa arodu skolas direktora Anita Palma stāst, ka nu jau te mācīties izvēlas neviens vien pieaugušais, kuram dzīve viesus savus korekcijas gan veselības, gan darba jomā.
Ir mums bijuši cilvēki ar augstāko izglītību, bet veselība ir pieteikusi sevi ar citām problēmām, un viņš nāk un apgūst profesiju, kas viņam ir piemērota pēc šīs radušās problēmas. Nu, pavisam maz ir tādu, kuri jāatnāk šie vecāka gadu gājuma kungi, varbūt viņiem ir jau iestrādes citādas organismas prasa kaut ko citu, tad viņi tā kā neiekļaujas šajā pamatā jauniešu vidē. Mums idejas vecums šogad ir kaut kur pie 30. Tā, citreiz mēs rēķinām citus gadus ap 25 tā vidēji. Bet šogad ir vairāk šo vecāku gadu gājumu, un tas ir tikai apsveicami.
Mācīties nekad nav par vēlu. To sarunās atgādināja vai visi Ausviķos satiktie pieaugušie skolnieki. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.